Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα από το στούντιο του Earth News Radio στους 105,8. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Μία ακόμα εκπομπή, αυτή τη φορά υβριδική, από το Σαν Φρανσίσκο. Θα συνεχίσουμε και αυτή την εβδομάδα να δίνουμε φωνή στα ανίποτα του κινηματογράφου, ψάχνοντας το πώς στο σινέ. Η ραδιοφωνική εκπομπή συνεπώς ακούγεται από το Earth News κάθε Σάββατο στις 9 η ώρα, αυτή την εβδομάδα όχι ζωντανά. Για ακόμα μια εβδομάδα, πιστός στις αρχές μου και στις αρχές που θέλουμε να έχει εκπομπή. Δεν υποσχόμαστε πως θα βρίσκουμε επιχειρηματικές καταλήξεις σε ακατανόητες προτάσεις για τον κινηματογράφο, αλλά σίγουρα μαζί σας θα ψάχνουμε συνειρμικά τι μέρος του λόγου είναι η κάθε κινηματογράφικη μας απορία για την τρέχουσα επικαιρότητα και πώς μπορεί να επιληθεί ή να συζητηθεί. Σήμερα έχουμε ένα αφιέρωμα στο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο και συγκεκριμένα την 23η του έκδοση. Πρώτη μας καλεσμένη σε λίγη ώρα η Αναστασία Χάτζη Αθανασίου, ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στην ταινία «Σπασμένη φλέβα» και βρέθηκε στο Φεστιβάλ του Σαν Φρανσίσκο για να την παρουσιάσει.
Επιστρέφουμε λοιπόν στην υβριδική, μόνο για σήμερα, ραδιοφωνική εκπομπή του Earth News Radio και η Αναστασία βρίσκεται μαζί μας να μιλήσουμε λίγο για την εμπειρία της εδώ στο Ελληνικό Φεστιβάλ του Σαν Φρανσίσκο. Αναστασία, και πάλι την καλησπέρα μας. Πώς είναι λοιπόν, έτσι μια ανάσα πριν από την ολοκλήρωση του φεστιβάλ, η εμπειρία σου από το Σαν Φρανσίσκο και από το συγκεκριμένο φεστιβάλ?
Είναι υπέροχη η εμπειρία. Έχω ξετρελαθεί με το φεστιβάλ και με τους ανθρώπους τους. Είναι όλοι πάρα πολύ ευγενικοί και μας έχουν δείξει πάρα πολλά πράγματα από το Σαν Φρανσίσκο, αξιοθέατα, βόλτες παντού. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
Ήταν το πλάνο σου αρχικά να μείνεις για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, έτσι μόνο τις πρώτες μέρες του φεστιβάλ, και τελικά αποφάσισες να επεκτείνεις λίγο το ταξίδι σου?
Γιατί άραγε?
Για δεν ξέρω, εσύ θα το μοιράσεις μαζί μου.
Γιατί νόμιζα ότι δεν άξιζε να έρθει εδώ μόνο για 4 μέρες. Είναι το jet lag, τις πρώτες 2 μέρες μέχρι να γίνει προσαρμογή. Οπότε τώρα σκέφτηκα να το παρατείνω για να το ευχαριστηθώ και περισσότερο. Συν το ότι νιώθω και πολύ άνετα και πολύ homey, αν μπορώ να το πω, με τους ανθρώπους του φεστιβάλ.
Η Σπασμένη Φλέβα, ενώ μοιάζει φαινομενικά μια ταινία που έχει πολύ μεγαλύτερη εστίαση στο ελληνικό κοινό, καθαρά επειδή παρουσιάζει κάτι εξωγενές, έντονο και πολύ γνωστό στη δική μας κουλτούρα, είδαμε εδώ το ότι το κοινό την αγκάλιασε, και μάλιστα δεν ήταν ένα κοινό που στο μεγαλύτερο βαθμό ήταν μόνο Έλληνες, υπήρχαν και θεατές από την Κίνα, από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, από άλλα σημεία της Αμερικής. Τι πιστεύεις λοιπόν το ότι κάνει αυτή την ταινία να την αγκαλιάζει τόσο εύκολα το κοινό του εξωτερικού?
Η αλήθεια της. Πιστεύω ότι με την αλήθεια και τις καταστάσεις, την ψυχοσύνθεση του Έλληνα, μπορούν να ταυτιστούν και άλλοι πολιτισμοί. Δεν είμαστε οι μόνοι που βιώνουμε πράγματα ιδιαίτερα. Αυτό, οπότε νομίζω ότι η ταινία βρήκε το κοινό της εδώ και δεν είναι καθόλου μακριά τελικά.
Βλέποντας λοιπόν τις αντιδράσεις τους και από την εμπειρία σου με ένα πρώτο Q&A, θεωρείς ότι οι ερωτήσεις που διατυπώθηκαν από το κοινό μοιάζουν με αυτές που είχαν διατυπωθεί αντίστοιχα σε ελληνικές συνεντεύξεις που έχεις δώσει?
Θα μπορούσε, όχι απόλυτα. Καταλάβω ότι σοκαρίστηκαν λίγο παραπάνω, αλλά το ότι τη δέχτηκαν και την ένιωσαν, το ότι την ένιωσαν την ταινία και συνδεθήκανε, ναι, αλλά με λίγο διαφορετικό. Α πούμε, στο τέλος σοκαρίστηκαν λίγο περισσότερο εδώ. Στην Ελλάδα υπήρχε λιγότερο σοκ, ας πούμε, στην τελευταία σκηνή.
σημερινή ραδιοφωνική μας εκπομπή από το Earth News Radio είναι λίγο διαφορετική και οι συνθήκες μάλιστα που θα ακούσετε τα ηχητικά μας μηνύματα είναι και αυτά διαφορετικά. Βρισκόμαστε λοιπόν ακόμα στο Σαν Φρανσίσκο, είναι μία ημέρα πριν ολοκληρωθεί το κινηματογραφικό φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου. Μαζί τώρα με τον Κλέωνα Σκούρτη, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, για την 23η διοργάνωση. Κλέωνα, ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα μας. Θα ήθελα λίγο να μου μιλήσεις για τη φετινή διοργάνωση, πώς ξεκινήσατε, με ποια ταινία τελειώνετε, ποια είναι η συνολική σου αίσθηση από το κοινό.
Εμείς ευχαριστούμε, καλέσατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι 23 χρόνια που λειτουργούμε το Ελληνικό Φεστιβάλ στον Άγιο Φραγκίσκο. Η ομάδα ξεκίνησε πριν τα 23 χρόνια με την ιδέα να προωθήσουμε τον ελληνισμό με έναν τρόπο αλλιώτικο από το τυπικό αριθμό που γνωρίζουν όλα τα άτομα. Και η ιδέα ήταν να αρχίσουμε ένα φεστιβάλ σιγά-σιγά, που μέχρι στιγμή που έχει βαστίξει 23 χρόνια λειτουργεί πολύ ωραία και σχεδόν γνωριζόμαστε σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή.
Ήταν η πρώτη μορφή φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου σε όλο τον κόσμο, κάτι που ξεκινήσατε εσείς και στην πορεία είδαμε να ουσιαστικά περνάει η ιδέα και σε άλλα μέρη, ακόμα και στην ίδια πολιτεία. Υπάρχει το ελληνικό φεστιβάλ του Λος Άντζελες, υπάρχουν δύο φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου στη Νέα Υόρκη, υπάρχει στο Λονδίνο, υπάρχει μια έκδοση στο Βερολίνο, παλιότερα στο Σικάγο. Πώς πιστεύεις λοιπόν ότι επηρεάσατε και τους υπόλοιπους Έλληνες της Διασποράς να ενεργοποιηθούν σε αυτό το τομέα?
Ακριβώς. Το φεστιβάλ 23 χρόνια, όπως είπαμε. Η ιδέα ήταν κάθε φορά που ακούμε ένα φεστιβάλ που προσπαθεί να οργανωθεί, τους τηλεφωνάμε, προσπαθούμε να τους δώσουμε ιδέες, να τους βοηθήσουμε, ό,τι θέλουν. Η ιδέα θα ήταν πολύ ωραία αν υπήρχε ένα ελληνικό φεστιβάλ σε κάθε πολιτεία, τουλάχιστον ένα. Αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ όλα τα φεστιβάλ και επίσης να μπορέσουμε να προωθούμε όλα τα ελληνικά έργα σε όλη την Αμερική. Όχι μόνο σε μεγάλες πολιτείες, αλλά σε κάθε πολιτεία της Αμερικής. Αυτή είναι μια ιδέα που προσπαθούμε να το πετύχουμε όσο πιο μπορούμε. Τώρα έχει και φεστιβάλ στην Ατλάντα, έχει και φεστιβάλ στο Χιούστον και επίσης προχτές ήθελε τα άτομα από το Χιούστον να δουν πώς λειτουργούμε το φεστιβάλ μας εδώ.
Πολύ ωραία. Στατιστικά, φέτος πώς έχουν πάει τα πράγματα, είναι καλύτερα από την προηγούμενη χρονιά?
Λοιπόν, να σας πούμε, τα πράγματα φέτος πάνε καλύτερα. Νομίζω μετά από το COVID ο κόσμος αρχίζει και βγαίνει έξω σιγά σιγά και γυρίζουν πίσω στους κινηματογράφους, τουλάχιστον για μας. Αλλά δεν μπορώ να πω για όλα τα φεστιβάλ και για όλα τα άλλα τέρα, αλλά τουλάχιστον για μας δούμε ότι ένα ποσοστό έχει ανέβει οι άνθρωποι που έρχονται στα ελληνικά το φεστιβάλ μας.
Υβριδική έκδοση πλέον, με τη δυνατότητα οι ταινίες να μπορούν να τις δουν και τα άτομα που επιλέγουν με φυσική παρουσία να έρθουν στην κινηματογραφική αίθουσα, αλλά παράλληλα και όσοι βρίσκονται σε μακρινές αποστάσεις ή δεν τους το επιτρέπει το πρόγραμμά τους τη συγκεκριμένη μέρα να δουν τη συγκεκριμένη ταινία, να μπορούν να το δουν και διαδικτυακά. Στο διαδικτυακό όμως υπάρχει και μία ιδιαιτερότητα, υπάρχει και ένα ξεχωριστό τμήμα του ντοκιμαντέρ.
Μάλιστα, προσπαθήσαμε. Η ιδέα ήταν ότι πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να βγουν έξω τις νύχτες ή λόγω εργασίας δεν μπορούν να παίξουν, να δουλέψουν, να έρθουν στο φεστιβάλ μας, το βάζουμε και επίσης στο διαδίκτυο και αυτό βοηθάει πολύ τα άτομα. Στην αρχή φοβηθήκαμε ότι όταν το βάλουμε στο διαδίκτυο, ο κόσμος δεν θα έρθει στην κινηματογραφική αίθουσα. Αλλά είδαμε το αντίθετο. Δεν υπάρχει πρόβλημα και ούτε υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ που, τι παίζεται στο φεστιβάλ μας εδώ στο Σαν Φρανσίσκο και τι παίζεται στο διαδίκτυο την ίδια στιγμή που οργανώνουμε εμείς. Και επίσης, όπως είπατε, έχουμε ένα κομμάτι του φεστιβάλ μας είναι το ντοκιμαντέρ που παίζουμε μόνο στο διαδίκτυο.
Πριν ανακοινωθούν λοιπόν τα βραβεία λίγες στιγμές, έχουμε σίγουρα μια καθαρή εικόνα για την ταινία Έναρξης που κατάφερε να γεμίσει κυριολεκτικά την αίθουσα και προσθέσαμε και καρέκλες για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε όλους τους ανθρώπους που είχαν έρθει εκείνη την ημέρα. Αυτό έχει χρόνια να συμβεί σε αυτή τη μορφή με τόσο πολύ κοινό, δηλαδή για τα μετά του COVID χρόνια, άμα θέλεις να το προσδιορίσουμε και χρονικά. Τι μορφή αισιοδοξία σου δίνει αυτό?
Αυτό μας δίνει πολύ αισιοδοξία, να σας πούμε γιατί. Ξέραμε ότι η έναρξη του έργου είχε πουληθεί όλοι πριν το μεσημέρι της ίδιας μέρας. Το ανακοινώσαμε αυτό και πάλι ο κόσμος εμφανίστηκε εδώ. Τη γεμίσαμε υπέρ την αίθουσα, προσθέσαμε καρέκλες όπως είπατε Και είπαμε σε πολλούς ανθρώπους, συγγνώμη, δεν μπορείτε, πηγαίνετε σπίτι σας και αρχιδείτε στο διαδίκτυο. Οπότε αυτό ήταν πολύ μεγάλη μας χαρά να δούμε ότι ο κόσμος, πολλοί κόσμοι ξέρουν να βγει έξω και να έρχεται στα έρχεται, ας πούμε, και γενικά στους σηματογράφους.
Ξεκινήσατε λοιπόν με τη Σπασμένη Φλέβα, όπως είπαμε, ολοκληρώνεται με μια ταινία που είναι ίσως από τις πιο αναμενόμενες του φεστιβάλ, το Life in a Beat, άμα θέλεις να χρησιμοποιήσουμε τον αγγλικό της τίτλο, ο ελληνικός τίτλος Μικρές Ανάσες, στην Ελλάδα μάλιστα και δύο τίτλοι κυκλοφορούν παράλληλα για να μην υπάρχει κάποια σύγχυση σχετικά με το ποια ταινία είναι. Δύο ταινίες που δείχνουν μια διαφορετική Ελλάδα από αυτή που συνηθίζει να παρουσιάζει ο κινηματογράφος και που επιλέγουν η μία με περισσότερη ηλεκτρική ένταση και η άλλη με μεγαλύτερες σιωπές και σε ένα προφίλ μεγαλύτερου κοινωνικού ρεαλισμού να παρουσιάζουν γεγονότα και ανθρώπινες ιστορίες που δύσκολα βλέπουμε στον κινηματογράφο.
Ακριβώς. Προσπαθούμε να φέρουμε εδώ κάτι που ο κόσμος δεν θα δει πολύ συχνά, αλλά κάτι το τι γίνεται, κάτι τι αισθάνονται οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Και αυτό είναι το σπουδαίο πράγμα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Κλέωνας Κούρτης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής από το Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο. Συνεχίζουμε την αφιερωματική ραδιοφωνική μας εκπομπή, έτσι σε λίγο υβριδική φόρμα από τη στιγμή που κάποια από τα βίντεο θα ανεβούν στην συνέχεια και στο διαδίκτυο, με την Αμέρισσα Μπάστα, μια ταινία που θα παρακολουθήσουμε δική της το καλοκαίρι στους ελληνικούς κινηματογράφους και κάνει την πρεμιέρα της στο Ελληνικό Φεστιβάλ του Σαν Φρανσίσκο, το Life in a Beat, αλλιώς Μικρές Ανάσες. Να σε χαιρετήσω και να σε ευχαριστήσω που βρίσκεσαι μαζί μας και που βρίσκεσαι και στην έκδοση, την 23η έκδοση του Ελληνικού Φεστιβάλ του Σαν Φρανσίσκο. Η ταινία σου ουσιαστικά κάνει την αμερικανική της πρεμιέρα. Πώς αισθάνεσαι λοιπόν που για πρώτη φορά θα έρθει η ταινία σου σε επαφή με ένα διεθνές κοινό εκτός του, του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, που και εκεί υπάρχει ένα διεθνές κοινό που την παρακολούθησε, αλλά διαφορετικά κοινά?
Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ήρθαμε σε αυτό το φεστιβάλ επιτέλους και από κοντά. Είναι μια διοργάνωση που την παρακολουθούμε χρόνια. Έχουν έρθει εδώ οι ταινίες μας μικρού μήκους παλιότερα και το περιμένουμε με πάρα πολύ χαρά. Για μένα είναι η πρώτη φορά στο Σαν Φρανσίσκο, η πρώτη φορά στην Αμερική. Εδώ το κλίμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Οι άνθρωποι που διοργανώνουν το φεστιβάλ είναι πολύ ζεστοί. Έχουμε πολύ όμορφη φιλοξενία. Έχουμε πολλές άλλες πολύ αξιόλογες ταινίες φίλων, σκηνοθετών από την Ελλάδα και περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά την πρεμιέρα μας αύριο.
Έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ότι η ταινία σου αγκαλιάζει πολύ διαφορετικά είδη μουσικής με έναν τρόπο που δεν τον έχουμε συνηθίσει και αφού λοιπόν είμαστε στο ραδιόφωνο και η μουσική έχει ιδιαίτερη σημασία, δεν ήθελα να μου πεις πώς και επέλεξες τους συγκεκριμένους καλλιτέχνες.
Η μουσική είναι πράγματι, όπως το είπες, μία σύνθεση. Έχουμε επιλέξει τη μουσική να υπογραμμίζει και να ακολουθεί τα συναισθήματα της πρωταγωνίστριας. Είναι μουσικές που ακούμε και μας αρέσουν και θεωρούσαμε ότι ταιριάζουν με την κάθε στιγμή. Είναι contemporary, είναι σύγχρονες, αλλά είναι και κάποια κομμάτια λίγο πιο παλιά. Και θεωρούμε ότι όλο αυτό έτσι συμβαδίζει με τη συναισθηματική της κατάσταση. Δεν θέλουμε να εγκλωβιστούμε μόνο σε έναν τύπο μουσικής. Είναι λίγο πιο ανοιχτή η βεντάλια μας. Και τελικά είναι αυτό που νιώσαμε από την αρχή ότι θέλαμε να κάνουμε και κάπως μας λειτουργήσε.
Ο κοινωνικός ρεαλισμός δεν είναι ένα είδος που τα τελευταία χρόνια υποστηρίζει ζεστά ο ελληνικός κινηματογράφος, γιατί... Ας μιλήσουμε ειλικρινά, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο είδος για να το υποστηρίξει κάποιος με ειλικρίνεια και ζέση, καθώς λίγο να υπερβάλλει σε μια ιστορία, το ψέμα φαίνεται. Ίσως και γι' αυτό το λόγο μετά από τον πόλεμο να άνθησε τόσο πολύ. Η ταινία σου αγγίζει σχεδόν το πλαίσιο της κατηγοριοποίησης σε αυτό. Καταγράφει μια ιστορία προσωπική και προσωποκεντρικά, αλλά και με προσωπική ματιά σκηνοθετική απόσταση. Πώς ήταν λοιπόν να βρεις όλες αυτές τις ισορροπίες που λίγο να αλλάξεις την επαφή με αυτό το οποίο συμβαίνει, αλλάζει ακριβώς και ο τρόπος που επικοινωνείται η ιστορία στο κοινό και φυσικά μα θέλεις να αφηγηθείς λίγο την ιστορία σου για τους ακροατές μας.
Βεβαίως, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι η ιστορία μας ακολουθεί τη Λένα, μια 20χρονη κοπέλα, που δεν ζει σε πολύ καλές συνθήκες, είναι έτσι σε ένα φτωχό σπίτι, προσπαθεί να απεγκλωβιστεί, να πάει να ζήσει μόνη της και ταυτόχρονα με την απόλυσή της από το σούπερ μάρκετ που δουλεύει, μαθαίνει ότι είναι έγκυος. Οπότε βλέπουμε την διαδρομή της ως προς το τι θα κάνει τη ζωή της και τον εαυτό της τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Έχουμε μία ματιά, την ακολουθούμε χωρίς να την κρίνουμε. Είναι η ματιά μας ακριβώς, έτσι, όχι επικριτική, αλλά πολύ κοντά στα συναισθήματα, προσπαθούμε να βάλουμε το θεατή μέσα. Είναι, περιγράφω πολλά περιστατικά τα οποία είναι βιωματικά και για μένα ή από, από κόσμο έτσι, πολύ κοντινά μου άτομα. Και θεωρώ ότι λέμε αρκετά την αλήθεια, γι' αυτό και κρατιέται μια ισορροπία. Δηλαδή είναι μια ταινία που δεν σε... Σημαίνει πολύ δραματικά πράγματα, αλλά το δράμα δεν σε πνίγει, έτσι. Υπάρχει και το χιούμορ. Και ακόμα και κινηματογραφώντας αυτές τις πολύ δύσκολες περιοχές της Αθήνας, τις αντιτουριστικές, ας πούμε, νιώθουμε ότι και εκεί ακόμα υπάρχει μια ομορφιά και θέλουμε και αυτή με τον τρόπο μας να τη δείξουμε. Είναι πολύ περίεργες οι συνθήκες που ζει το κορίτσι αυτό, αλλά είναι και πραγματικές. Είναι το κορίτσι της διπλανής πόρτας, είναι πράγματα που συμβαίνουν και θέλαμε να ρίξουμε ένα φως. Έτσι, σε αυτή την ολιά που δεν είναι προνομιούχα και που δεν ασχολούνται και πολύ μαζί τους, αλλά υπάρχει, είναι εκεί και παλεύει όσο μπορεί για να έχει έτσι ένα λίγο καλύτερο μέλλον, ένα διαφορετικό μέλλον.
Αναφέρθηκε στις μικρού μήκους. Εγώ θα αναφερθώ λοιπόν, κρατώντας μικρού μήκους σαν μικρή αναφορά, και στο κομμάτι της παραγωγής. Σταθερός συνεργάτη σου, ένα αγαπημένο πρόσωπο που και την προηγούμενη χρονιά βρισκόταν εδώ στο φεστιβάλ, βρίσκεται πίσω από την παραγωγή της ταινίας. Πώς είναι λοιπόν αυτή η συνεργασία, μπορείς να μου παρουσιάσεις το πόσο εύκολα αυτές οι ισορροπίες μπορούν να κρατηθούν σε, ας το πούμε καθαρά, σε ένα ζευγάρι δημιουργών?
Κοίταξε να δεις, εμείς από την πρώτη στιγμή δουλεύουμε μαζί. Από την πρώτη στιγμή που τουλάχιστον εγώ ξεκίνησα να είμαι στο χώρο, είμαι μαζί με τον Δημήτρη, έτσι συμπληρώνουμε ένα τον άλλον. Όσο περνάνε τα χρόνια, έχουμε πάντα έτσι και διαφορετικές ματιές, αλλά βλέπουμε ότι αρχίζουν και συμπίπτουν αρκετά. Οι ματιές μας και το πώς βλέπουμε τα πράγματα. Είμαστε ακόμα μαζί, οπότε μάλλον έτσι τα βλέπουμε με κοινό τρόπο ή βλέπουμε προς την ίδια κατεύθυνση, για να το πω έτσι πιο συγκεκριμένα. Βοηθάει γιατί ένας πολύ δικός σου άνθρωπος μπορεί να σου πει αλήθειες που δεν θα τις ακούσεις εύκολα έτσι, από έναν λίγο πιο μακριά. Οπότε αν είσαι έτοιμος να ακούσεις και ανοιχτός, μπορεί να είναι μια καλή συνεργασία.
Ας ολοκληρώσουμε λοιπόν αυτή την πρώτη μας επικοινωνία ραδιοφωνικά, λέγοντας ότι η ταινία θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι στους ελληνικούς κινηματογράφους, κάτι που ήταν και προσωπική δική σου επιλογή. Επέτρεψέ μου λοιπόν η τελευταία ερώτηση να είναι: για ποιο λόγο το καλοκαίρι ελληνικός κινηματογράφος, κάτι που δεν το συνήθιζαν τα τελευταία χρόνια, και βλέπουμε το ότι ως πείραμα τις δύο προηγούμενες χρονιές έχει πετύχει.
Και εμείς το έχουμε νιώσει αυτό, ότι είναι το κοινό λίγο πιο έτοιμο να αγκαλιάσει τους Έλληνες δημιουργούς. Ήταν ένας λόγος. Ο κύριος λόγος είναι ότι είναι μια ταινία που έχει πολύ καλοκαιρινή αίσθηση. Έχει γυριστεί στην Αθήνα σε πραγματικά 45 βαθμούς. Δηλαδή, αυτό που βγαίνει ο υδρότας και η ταλαιπωρία είναι πραγματικός. Και νομίζουμε ότι τοποθετώντας την εκεί, έτσι προχωράει λίγο το κομμάτι του ρεαλισμού. Αλλά και εμείς οι ίδιοι αγαπάμε πολύ τους θερινούς, είναι από τα αγαπημένα μας πράγματα και θέλουμε να συναντήσουμε εμείς εκεί τον κόσμο.
Ήταν η Αμέρισσα Μπάστα με την αναφορά στην ταινία της Life in a Beat, Μικρές Ανάσες, που ήταν η ταινία που ολοκληρώνει το Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο. Αμέρισσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σου.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Thank you.
Σε λογική λοιπόν συνέχεια με την προηγούμενη σύνδεσή μας, πηγαίνουμε στον παραγωγό της ταινίας Life in a Beat, Μικρές Ανάσες, τον Δημήτρη Νάκο, που δεν είναι άγνωστος με το ελληνικό φεστιβάλ του Σαν Φρανσίσκο.
Πράγματι, έχουμε ξανά έρθει με τις λειτουργούς μας ομίλους και πέρσι ήμουνα και παρόν με την πρώτη δική μου μεγάλη ομίλου σκηνοθέτης του Κρέας. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο φεστιβάλ που έρθει σε μια κοινότητα ελληνική που ήταν περιμένω σε ταινίες. Και ερχόμαστε σε επαφή μαζί με αυτούς τους ανθρώπους και είναι τόσο πολύ ενδιαφέρον να έρθει σε ακριβώς σε επαφή με κόσμο που μένει εκτός Ελλάδας και επικοινωνεί μέσω του κινηματογράφου σε έναν μεγάλο βαθμό με την Ελλάδα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι ότι είμαστε και φέτος με την ταινία Life in the Beat που πρέπει να είσαι.
Θα μου επιτρέψεις να πάμε λοιπόν ένα χρόνο πίσω και να μου πεις από εσύ που έχεις μια βιωμένη ήδη εμπειρία, τι ήταν αυτό το οποίο έχεις κρατήσει μέσα σε αυτόν τον ένα χρόνο που έχεις να επιστρέψεις στο Σαν Φρανσίσκο από την όλη εμπειρία.
Κρατάω την πολύ μεγάλη αγάπη από το κοινό και το ενδιαφέρον πραγματικά για τις ταινίες του πέσει και μια πολύ ωραία ανταπόκριση και είναι πολύ καλό σε αυτό. Και είναι και συγκινητική φιλοξενία όλων των ανθρώπων εδώ του φεστιβάλ και της ομάδας φεστιβάλ, όπου πραγματικά σε κάνουν να αισθάνεσαι πολύ όμορφο και να θες να ξαναέρθεις και να είσαι μέρος του φεστιβάλ.
Το Life in a Beat είναι μία από τις πολύ εντυπωσιακές ταινίες, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ένα σκηνοθετικό ντεμπούτο στις μεγάλου μήκους ταινίες, το διαχωρίζω. Είναι όμως και μια πολύ υγιής μετάβαση από τις ταινίες μικρού μήκους στη μεγάλου μήκους, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στους περισσότερους δημιουργούς. Τι πιστεύεις λοιπόν το ότι έχει δώσει, κατά τη δική σου γνώμη, σε αυτή την ταινία την ωριμότητα που φέρει και την ολοκληρωμένη της ματιά? Το λέω εγώ γιατί καταλαβαίνω το ότι εσύ ως παραγωγός δεν μπορείς να το σχολιάσεις. Το συμπληρώνω όμως εγώ γιατί είναι μια ταινία που πραγματικά σε συγκινεί σε βάθος και να γνωρίζεις την ειλικρινιά της.
Εκτός από παραγωγός της ταινίας που λέμε κάτι μαζί με την Ιωάννα Σουτάνη της All Productions και να αναφέρω με την αφορμή ότι είναι μια συμπαραγωγή βαλκανική πολλών χωρών, που είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι της ταινίας. Είναι μαζί μας δηλαδή η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Βόρεια Μακεδονία, το Μακροπούνιο και η Γαλλία. Οπότε είναι μια μεγάλη ομάδα συμπαραγωγών. Είμαστε πολύ ευτυχείς και ευτυχείς που τους είχαμε μαζί. Και έχω κάνει και το σενάριο μέσα με την Αμέρξα. Ήταν μια λογική συνέχεια το σενάριο και το project το Life in a Beat, Μικρές Ανάσες, για την Αμέρισσα στη μετάβασή της στις μεγάλες μήκους ταινίες. Και ήταν ένα σενάριο το οποίο δουλεύαμε και το σενάριο και ως project, ως πραγματοποίηση, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να το διαχωρίσω και με την κυρία του παραγωγού. Από τη στιγμή που ετοιμάζουμε την ταινία σαν ιδέα, έχω πάντα στο μυαλό μου και την πραγματοποίησή της. Δεν τα διαχωρίζω ποτέ. Οπότε ήταν μια διαδικασία αρκετών ετών από τη στιγμή που ξεκινήσαμε να έχουμε τη σύγκριση της ιδέας μέχρι και την στιγμή που φτάσαμε στα γυρίσματα. Πράγμα το οποίο συμβαίνει στις περισσότερες ελληνικές και ευρωπαϊκές ταινίες, χρειάζονται κάποια χρόνια για να πραγματοποιηθούν. Επομένως, ήταν μια διαδικασία την οποία είχαμε δουλέψει πολύ και προσπαθήσαμε να προσέξουμε πώς θα την υλοποιήσουμε.
Αν μπορούσε κάποιος να την περιγράψει, θα έλεγε ότι βρισκόμαστε σε μια ελληνική απόδοση είτε ταινιών του Ken Loach είτε των αδελφών Dardenne, ακριβώς επειδή έχουν αυτή την ιδιαίτερη ευαίσθητη ματιά, αλλά και το κοινωνικό πρόσημο, το οποίο είναι αρκετά έντονο. Και σε αντίθεση πάλι με τις ταινίες αυτού του είδους, εδώ έχουμε καθαρά μία ηρωίδα που δεν είναι άσπρο ή μαύρο, είναι όλες οι αποχρώσεις του γκρι. Είναι εύκολο να γράφουμε για χαρακτήρες που έχουν αποχρώσεις του γκρι όταν θέλουμε να πούμε μία αληθινή ιστορία?
Όντως, καταρχάς, η ταινία που ανέφερες είναι από τις βασικές μας αναφορές στο Life in a Beat. Παρόλα αυτά υπάρχει και ένα μεγάλο, μια μεγάλη δόση χιούμορ στην ταινία, το οποίο δεν το κάνουμε εσκεμμένα για να βάλουμε χιούμορ, είναι επειδή είναι η αλήθεια. Δηλαδή εμείς θέλουμε να καταγράφουμε μία αλήθεια και σε μία πιο δραματική κατάσταση υπάρχει και χιούμορ με έναν τρόπο. Δηλαδή είναι μέσα στην ζωή, μπορεί να είναι ο τσακωμός, το οποίο ο τσακωμός μπορεί να έχει και στοιχεία κομικά μέσα, χωρίς να το θέλουμε. Υπάρχει το χιούμορ το εσκεμμένο που μπορεί να ελαφρώνει έτσι, να φύγει λίγο τις καταστάσεις που κυρίως βλέπουμε και με τον πολιτό φουλίδης που τα βοηθεί της ταινίας.
Ένα πολύ καλό κόμικ ρίλιφ είναι η αλήθεια.
Οπότε ως προς την βάση της ερώτησής σου σε σχέση με τους χαρακτήρες, αν γράφεις έναν αληθινό χαρακτήρα, αν υπάρχει ένα βιογραφικό πίσω του που είναι ενός πραγματικού χαρακτήρα τον οποίο το κάνει τρισδιάστατο, μπορείς να έχεις όλες αυτές τις αποχωρώσεις που φυσικά δεν είναι άσπρο ή μαύρο, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είμαστε άσπρο ή μαύρο. Έχουμε πάρα πολλές αποχωρώσεις στον περίοδο. Πολύ ωραία είδηση.
Εδώ, σε αυτό το σημείο, θα σε ευχαριστήσω που συμμετείχες και εσύ στην ραδιοφωνική μας εκπομπή. Συνεπώς, ας προχωρήσουμε λοιπόν με την επόμενη μουσική επιλογή και θα επανέλθουμε με περισσότερο ελληνικό φεστιβάλ κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο.
Στο συνεπώς λοιπόν αυτής της εβδομάδας έχουμε αφιερώσει αρκετό χρόνο στους Έλληνες δημιουργούς που επισκέπτηκαν το ελληνικό φεστιβάλ του Σαν Φρανσίσκο, την εκδοτική έκδοση, ο Τάσος Γερακίνης είναι ένας από αυτούς. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η προβολή της ταινίας του Κόκορας, η οποία ξεσήκωσε το κοινό εδώ στο Σαν Φρανσίσκο,
που κάτι μας λέει αυτό, επειδή επιλέγεις να έχεις μία κοπή χιούμορ που υπήρχαν στις παλαιότερες ταινίες, με τους γκρίζους χαρακτήρες, με τις ιδιαιτερότητές τους, με τα κακόσκημένα της ελληνικής ζωής. Ίσως αυτά να καθευθύνονται πιο εύκολα στους Έλληνες του εξωτερικού που κρατάνε την ανάμνηση και αγαπάνε το σύνδεσμο που τους προκαλεί αυτού του είδους το γέλιο.
Ναι, τόνισα και εγώ ότι εδώ είναι πιο καθαρές οι καρδιές και τα ματιές, νομίζω, από ό,τι είναι πίσω στην Ελλάδα. Αν και για να μην είμαι και πολύ άδικος, και στη Θεσσαλονίκη είχα πολύ καλή feedback από το κοινό. Αλλά εδώ, ναι, ήταν λίγο πιο πηγαίο, πιο αφόρμητη η αντίδραση.
Είναι η πρώτη φορά που η ταινία κάνει προβολή στην Αμερική?
Στην Αμερική, ναι, με αμερικανική πρεμιέρα.
Στην αμερικανική τυπικό πρεμιέρα είδε με ένα κοινό το οποίο είχε από Έλληνες δεύτερης γενιάς, ανθρώπους, δύο-τρεις που ήταν από την Αμερική. Δείχνει ουσιαστικά ένα στίγμα ότι ο ελληνικός κινηματογράφος δεν απευθύνεται μόνο σε αυτούς που ζήτει η γλώσσα τους πρόσφατα και για αυτόν τον λόγο πηγαίνουν εκεί, αλλά επιλέγουν να παρευρεθούν σε μια γιορτή κινηματογράφου που η γλώσσα είναι συμπληρωματικό. Η ανάμνηση και η σύνδεσή της ίσως είναι το πιο ουσιαστικό.
Πιθανότατα, ναι, πιθανότατα. Νομίζω ότι το σινεμά είναι ένας τρόπος να επικοινωνείς, να ταξιδεύεις. Για τους ανθρώπους που ζουν εδώ και φαντάζομαι ότι έχουν μια πολύ καλή την νοσταλγία που έχουμε όλοι όταν λείπουμε από την πατρίδα, από τον τόπο που γεννηθήκαμε, νομίζω ότι το σινεμά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνω αυτό το ταξίδι και τη σύνδεση, την επανασύνδεση με την πατρίδα τους.
Μίλησες στη σκηνή για τις συνδέσεις σου στην ιστορία. Ευκαιρία λοιπόν όμως να το εκθέσεις και εδώ μαζί μας, ότι ακριβώς σε κινητοποίησε στο να πεις μια ιστορία που μοιάζει αρκετά ιδιαίτερη, αλλά πάρα πολύ γονείς την έχουν
βιώσει. Όπως είπα και πριν, αντιμετώπισα και εγώ με την έλευση στη ζωή μου του γιού μου, όταν έφτασε ηλικία, στη σχολική ηλικία. Μπήκε το δίλημα ιδιωτικό ή δημόσιο. Δεν ήταν εύκολο δίλημα. Και όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, αλλά και για οικονομικούς. Και το δίλημα τόλισε μια κλήρωση, γιατί είχε πάει η μαμά του Δημήτρη να. Είχε κάνει αυτή την αίτηση. Αυτή η ιστορία είναι αληθινή. Είχε κάνει 4 χρόνια πριν την αίτηση στη Κιλ και κληρώθηκε. Και κληρώθηκε, μας ειδοποίησαν, οπότε λύθηκε το δίλημα. Αυτό ήταν η αφορμή. Και η άλλη δημοτική σχέση, όπως είπα, ήταν η καταγωγή με την επαρχία. Έχω ζήσει αυτόν τον κόσμο, αυτό το πατριαρχικό, η πατριαρχική επιβολή που αφορίζει τελικά όλοι. Νομίζω ότι αν το επεκτείνεις, είναι στην ουσία η μήτρα πολλών κακών για την οικογένεια και η πατριαρχική της δομή στην Ελλάδα.
Το σύστημα του μοντέλου εκπαίδευσης αλλάζει και στην Ελλάδα ή έστω αυτό ακούμε το τελευταίο διάστημα. Έχοντας βιώσει το τι σημαίνει ιδιωτική εκπαίδευση, θα ήθελες να σχολιάσεις τι σε φοβίζει ή δεν σε φοβίζει και το βλέπεις ως προσδοκία σε αυτό που θα συμβεί στις επόμενες γενιές των μαθητών?
Δεν κατάλαβα καλά τι είναι σε αλλάζει. Δεν έχω την αίσθηση ότι αλλάζει. Ή βελτιώνεται ίσως αργά-αργά. Πάντως, δεν έχω καθόλου καλή άποψη για την ιδιωτική παιδεία. Ούτε για το δημόσιο τόσο καλή, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερα. Δηλαδή, τώρα, αν ξαναγύρω να πίσω, νομίζω δεν θα διαλέγα την ίδια πορεία. Κοίτα, σε ό,τι αφορά τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που περνάει σε δημόσιο πανεπιστήμιο και θα επιλέξει να πάει σε ένα ιδιωτικό. Γιατί το ιδιωτικό πανεπιστήμιο είναι μια λύση για τους ανθρώπους που δεν καταφέρουν να σπουδάσουν, να περάσουν λόγω του συστήματος του ελληνικού, που δεν είναι στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Εντάξει, οπότε μπορεί να λειτουργήσει μια εναλλακτική. Αλλά τουλάχιστον η αίσθησή μου είναι ότι δεν είναι η κύρια επιλογή των ανθρώπων που θέλουν να σπουδάσουν.
Να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν μαζί μας και ραδιοφωνικά σε αυτή την υβριδική εκπομπή που θα περιλαμβάνει βίντεο στην ιστοσελίδα μας αλλά παράλληλα και ηχητικά στο ραδιόφωνο από το Earth News Radio και την εκπομπή συνεπώς.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
και ο Γιάννης Πλαστήρας, ο μουσικός πίσω από την ταινία Κόκορας, βρέθηκε στο Ελληνικό Φεστιβάλ του Σαν Φρανσίσκο στην 23η έκδοσή του, να τον χαιρετήσουμε και να τον ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας.
Χαρά μου.
Είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ότι το κοινό ρώτησε πολύ συγκεκριμένα πράγματα για τη μουσική της ταινίας, πέρα από την εισαγωγική θεώρηση σχετικά με τη μουσική λούπα που ναι. αποκάλυψε μας και εμάς ραδιοφωνικά από πού εξεμπνευστεί αυτό το μουσικό θέμα της ταινίας.
Η έμπνευση της μουσικής της ταινίας είναι το αγαπημένο μου καρτούν Γούντι ο Τρυποκάριδος. Το είναι αυτό το θέμα παιγμένο σε κλίμακα Ελλάσσονα. Είναι τόσο απλό.
Αυτό λοιπόν το μουσικό θέμα εμπνέει και ένα κομμάτι μέσα στην ταινία. Ένα κομμάτι που θα φανταζόμασταν ότι θα είχε ελληνικό τόνο και χρώμα. Είναι όμως πολύ πιο jazz και μιλάει με jazz όρους για έναν jazz χαρακτήρα που πρέπει να βιώσει εκείνη τη στιγμή κάποιες επαναλήψεις από αυτά που του συμβαίνουν, να τις ακούσει και λιγάκι τραγουδιστικά.
Ναι, αλλά ωστόσο μέσα στο jazz το κλίμα είναι κρυμμένη πολύ η ελληνική παράδοση και πολλά γλισάντο και αλλαγές αρμονικές και μελωδικές που έχουμε μάθει και τις αναγνωρίζουμε ως μουσική παραδοσιακή και δημοτική. Και γι' αυτό είναι και ο λόγος άλλωστε που επέλεξα το κλαρίνο για τη μουσική, γιατί είναι αυτή η διτότητα του Αργύρη, ο οποίος έχει μια καταγωγή που έρχεται από το χωριό του για να κατακτήσει την Αθήνα. Και αυτός ο άνθρωπος είναι το κλαρίνο που τον συνοδεύει, το οποίο κλαρίνο από παραδοσιακό προσπαθεί να γίνει jazz και να τον κάνει ανώτερο άνθρωπο όπως το έχει αυτό στο μυαλό του.
Αντί λοιπόν για τα θέματα τα οποία συνηθίζουμε να ακούμε σε μια κωμωδία που έχουν όλα μια τελικότητα αλέγκρο
ναι.
ή επιλέγουν ένα μουσικό
ρυθμό
που είναι πολύ χαρακτηριστικό.
Υπάρχει, το λένε Mickey Mousing, το λέμε αυτό, και είναι τη slapstick κωμωδίας ίδιο. Αυτό είναι μια μουσική η οποία ακολουθεί το αστείο και το υπογραμμίζει. Θα ήταν το αντίστοιχο του μελό σε ένα δράμα, ας πούμε.
Δεν έχουμε υπογράμμιση όμως σου.
Δεν έχουμε καθόλου υπογράμμιση, και απέναντίας μάλιστα η μουσική για μένα, και αυτό που θέλησα εν πάση περιπτώσει να κάνω, είναι η μουσική να συνοδεύει τον θεατή που βλέπει τον Αργύρη. Η μουσική βλέπει τον Αργύρη, τον πειράζει επανειλημμένα, τον ηρωνεύεται, ωστόσο βαθιά τον αγαπάει τον Αργύρη. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί και αυτό είναι που του έχει αρέσει και του Τάσου. Ο Τάσος τον αγαπάει τον Αργύρη. Ο Τάσος Γερακίνης, ο σκηνοθέτης, αγαπάει πολύ τον Αργύρη. Αλλά και η μουσική αγαπάει πολύ τον Αργύρη. Η μουσική, ωστόσο, η οποία είναι αυτός ο αιώνιος απατεώνας, ο οποίος μπορεί να πει τα πάντα χωρίς να αρθρώσει μία λέξη, μπορεί να λέει και διάφορα άλλα. Ωστόσο, έρχεται από ένα σημείο αγάπης να συζητήσει αυτόν τον Αργύρη και για μένα και να βοηθήσει στο να μας τον κάνει άνθρωπο. Διαφορετικά θα ήταν μια σειρά από gags ενός «αχ, κοίτα το χαζό που έκανε πάλι αυτό». Αλλά δεν είναι αυτό όμως. Ο Αργύρης είναι κάτι που υπάρχει, που αναπνέει, που έχουμε μέσα μας έναν Αργύρη, λέει η μουσική. Hopefully.
χωρίς να παρουσιάσουμε τις ταινίες εβδομάδας και κριτικές, αναλυτικές ή λιγότερο, αυτή η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στο Ελληνικό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Σαν Φρανσίσκο και συγκεκριμένα την 23η έκδοση του. Με αυτά και με εκείνα, πάλι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, συνεπώς. Κείμενα, συνεντεύξεις και επιμέλεια Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Ακολουθεί η Ντέπι Βρετού, ναι, ξέρετε, η αγαπημένη μας παραγωγός, με τη μουσική της στα 24 καρέ.